her i Philadelphia til vanlig, og dere som gjester her i formiddag. Veldig fint det å se dere alle sammen. Det går an å få litt mer lys i salen, Jon. Jeg synes det var litt mørkt der ute. Dere har hørt leders i lovsang, for å si det Marie Pilstrand som har leders i lovsang, og så det Magnus Køhn som har spilt piano for oss. De skal fortsette å lede oss litt i lovsang litt senere. Gudstjenesten, mitt navn er Merete Strei Elle. Det er veldig fint å feire gudstjeneste her sammen med dere i formiddag. Vi skal ha litt praktisk informasjon. Neste helg så begynner sommerstevnet på Hedmarkstoppen på Hamar. Så de av dere som har lyst til å ta dere turen der, det er absolutt å anbefale. Litt sånn nærmere informasjon kan jeg finne på internett på hedmarkstoppen.no eller på philadelphia.no. Vi kommer også til å ha gudstjeneste her neste søndag klokka 11. Da er det Daniel Egeli, vår hovedpastor, som taler. Og så er det Ragnar Sjøli som skal lede i sang og synge for oss. Vi skal ta opp formiddagens kollekt. Det er jo sånn at selv om det er sommer, så trenger vi litt penger til drift, og vi trenger penger til virksomheten vår, og vi anbefaler kollekten for det varmeste for dere alle sammen. Det er tre måter vi kan gi på her i Philadelphia. Det er enten på fast avtalegiro, eller så kan dere gi på bankterminal bak oss i salen, eller så kan dere gi i kollektbøssen som kommer rundt i salen. Tusen takk for den gaven som dere er med og gir. Magnus han spiller for oss mens vi tar opp kollekt. Vær så god, Magnus. Takk skal du ha, Magnus. Det er lov å gi Magnus en applaus. Før jeg skal begynne å dele noe av det som jeg har tenkt å dele i dag, så tenkte jeg at jeg skulle lese en liten historie eller fortelling som jeg fant når jeg satt og leta lite på internet. Och det är följande historia. Den nye pastoren i menigheten drog ut en lördag förmiddag för att besöka sina sognebarn. Allt gick strålande intill han kom till ett hus där dörren blev förblästängt, selv om han banket på en räck gånger. Selv om han skönt att folk var hemma. Till slut la han igen ett kort med påskriften Uppenbaringen 3:20. Nästa dag fant han igen kortet sitt igen i offerkurven med tillföjelsen Första Mosebok kapitel 3 och vers 10. I Uppenbaringen 3:20 står det: Se, jag står för dörren och banker. Hvis noen hører min røst, så åpner døren, vil jeg komme inn til ham og holde natta med han og han med meg. Mens ordene i 1. Mosebok 3, 10 lyder, og han sa, jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd, og jeg var naken og gjemte meg. Jeg har i dag tenkt at jeg skulle dele med dere noen vers fra Lukas kapittel 18. Og vers 9 til med 14. Det er jo sånn at jo lenger man lever, jo mer erkjenner man kanskje at man ikke kan alt. Jo mer erkjenner man hvor mye man trenger. Og det er også sånn i kristenlivet vårt, så er det jo sånn, i hvert fall for min del er det sånn at jo lenger jeg lever som kristen, jo mer skjønner jeg hvor mye jeg ikke har skjønt. Og hvor mer behov trenger jeg innimellom å minne meg om utgangspunktet for troen min. Jeg trenger å komme tilbake til noe av basisen i hva det egentlig handler om å tro på Jesus, og hva er fundamentet for troen min. Og der har jeg også havnet i dag. Jeg ønsker å dele noe av fundamentet for troen min på Jesus. Derfor har jeg tenkt at vi skulle lese fra Lukas kapittel 18, 9 vers 14. Det er litt synd at vi ikke har storskjerm i dag, men jeg håper dere klarer å følge med likevel. Jesus han kom til jorda sendt av Gud, og han ble menneske for oss. Han kom for å vise oss veien til Gud. Og når Jesus kommer her nede, så vet vi at han talte veldig ofte i lignelser, og han talte veldig ofte i bilder når han skulle forkynne for folket her nede. Denne beretningen som vi skal lese om i kapittel 18, det er lignelsen om fariseeren og tolleren. Vi leser fra vers 9. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik, Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet. Eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener. Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg syndig nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Hovedspørsmålet i denne beretningen her i Lukas kapittel 18 er, hvordan kan vi bli rettferdige? Og hva er rettferdig? Rettferdig er jo en del av hvem Gud er. For Gud, han er hellig, han er ren, det finnes ikke noe ondt hos Gud. Alt er godt ved Gud. Selv i de juridiske termene så vet vi at Gud, han regjerer i rettferdighet. Alt ved Gud er godt. Alt er rett hos Gud. Det finnes ikke noe som er vondt hos Gud. Han regjerer i ærlighet. Han regjerer i trofasthet. Hva gjelder oss mennesker, så står det i 1. Mosebok at han skapte oss til mann og kvinne. Han skapte oss i sitt bilde. I Guds bilde så skapte Gud oss. Og så står det i vers 31 at alt var såre vel. Det betyr altså at når Gud skapte oss, så skapte han oss i rettferdighet. Vi var rettferdige når mennesket ble skapt. Men på grunn av synden, på grunn av at synden kom inn i verden, så var vi ikke lenger rettferdige. I Romerne 3:23 så står det: «Alle har vi syndet, og vi klarer ikke å leve slik at en hellig Gud kan godta oss.» Og da har vi et problem, dere. For hvis Gud er rettferdig, og vi er synder, da går ikke dette ihop. Og alle så jakter vi på denne rettferdigheten. Vi jakter på rettferdighet i verden. Vi jakter på at ting skal være rett rundt oss. Og alle har vi mennesker et ønske om mer eller mindre å oppleve rettferdighet. Det Jesus presenterer for oss i denne historien er to typer rettferdighet. Den ene er rettferdiggjørelse basert på gjerninger, eller basert på at vi fortjener rettferdiggjørelse. Og den andre rettferdiggjørelsen Jesus presenterer her er rettferdiggjørelsen gitt som en gave. Og alle befinner vi oss i en av disse kategoriene. Enten så forsøker vi å gjøre oss rettferdig selv, enten så prøver vi å søke godkjennelse av Gud, at vi skal bli godkjente, at vi skal være gode nok. Ellers så stiller vi oss fram for Gud. Og vår oppgave er å se hvem av disse personene i denne beretningen er det vi lettest kan identifisere oss med. Jobber jeg for å fortjene Guds nåde? Arbeider jeg for å bli akseptert hos Gud? Eller stiller jeg meg overfor Gud i en sånn posisjon at jeg er i stand til å motta denne nåden som Gud har å gi? La oss begynne med det første. Rettferdiggjørelse basert på gjerninger. La oss lese en gang til de første versene. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer, og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: «Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som alle andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.» Denne fariseeren, hva er det egentlig han gjør? På mange måter så stiller han seg over alle andre mennesker. Han gjør seg til overmann. Sannheten, dere, er at mange av oss har en tendens til å gjøre oss til sånne overmennesker. Som er i denne kategorien. For man trenger jo ikke være religiøs for hverken tro eller å opptre som om vi er så veldig mye bedre enn alle andre. La meg gi dere noen eksempler. Noen mennesker tenker grunnleggende på en sånn måte at jeg er god. Selvfølgelig. Jeg har ikke noe behov for å gjøre noen andre noe vondt. Ikke gjør jeg noe spesielt vondt. Jeg oppfyller mine daglige forpliktelser, både for familien min og for samfunnet rundt meg. Jeg gjør de selvskrevne reglene som jeg har satt meg opp. Og jeg tror at når jeg kommer foran Gud, så har jeg ikke vært den beste i verden, men jeg har heller ikke vært den verste i verden. Så selvfølgelig må Gud godta meg sånn som jeg. Eller så har du disse menneskene som kjenner at de har lidd så mye i verden, at det ikke snakker om at ikke Gud må godta dem når de en gang kommer fram for Gud. For når de har lidd så mye, så skulle det bare mangle at ikke de skulle lide i det neste livet. Egentlig så kunne vi jo bare fylle inn en sånn blanko og si at jeg er bedre enn det fordi jeg har gjort ditt, fordi jeg har gjort datt. Jeg er så mye bedre fordi jeg har gjort sånn og har gjort sånn. Jeg fortjener bedre for ditt og for datt og for ditt og for datt. Bare tenk på hva fariseeren sier. Jeg takker deg for det at det ikke er som alle de andre. Han har veldig høye moralske tanker om seg selv. Og jeg tenker, du, vi må be for kona hans. Hvem av oss har ikke kjørt i trafikken og tenkt, for en idiot! Jeg dyster! Nei, det er bare meg som har tenkt sånn. det er så lettere å stille seg overfor de andre og tenke at vi er så veldig mye bedre. De fleste skriver det kanskje ikke ned, sånn som denne fariseren. Men vi er noen ganger på det samme stedet. Noen mennesker opptatt av naturen. Forvalter naturen, de kjører buss, de skal ikke kjøre bil, de resirkulerer søpla. Og de gjør alt på lista det gode folk gjør. Og de gjør gudlige ting. De er altså ikke Gud, men de opptrer som Gud. Og det er det nettopp mange av oss mange ganger gjør. Vi opptrer litt som guder. Vi tror vi er så mye bedre. Noen er jo utstyrt med høyere og bedre selvtillit enn andre og tenker at selvfølgelig elsker Gud meg. Vi har aldri vært i tvil engang om at Gud elsker dem. Noen ser på Gud som dommeren som skal avgjøre hvem som har gjort det beste her i livet. Og så ser de på seg selv som de som utfører, de som utfører på vegne av Gud. Fokuset blir hele tiden å gjøre Gud fornøyd. Fokuset blir hele tiden å prøve å være god nok. Noen driver med valfarter til hellige steder. Og tenker at har jeg vært på det stedet, har jeg vært på det stedet, har vi vært på Mekka, har vi vært... Så vil Gud akseptere meg. Noen driver med selvplining, utstår fra å spise mat og drikke i lange tider. Det kan være andre former for selvpining. Noen driver og går fra dør til dør. Alt for å bli anerkjent hos Gud. Og noen ganger så tenker jeg, wow, for en selvdisciplin de måtte ha. Og de må ha. For de finnes rundt oss. Men vi trenger ikke bare være religiøse for å være her. Religiøsiteten er kanskje noe av det verste for overmennesker. For felles for alle disse handler det om at man skal gjøre seg fortjent til rettferdiggjørelse. Men tingen er at selvrettferdighet, rettferdiggjørelse basert på gjerninger, det er jo ingen rettferdiggjørelse. For rettferdiggjørelse basert på gjerninger, det blir menneskesentrert. Se på det eksempelet som Jesus viser her i Lukas kapittel 18. Mannen ber, Gud, jeg. Han nevner jeg 5 ganger. Egentlig så er det jo ingen bønn denne fariseren kommer med. Egentlig så er det jo bare skryt. Han skryter av seg selv. Påstanden til denne mannen blir egentlig, du eksisterer ikke for å ære Gud, men Gud eksisterer for å ære deg. Det blir Gud i deg for at du skal bli en vinner. Men det er feil. Det er ikke Gud som eksisterer for at vi skal bli æret, for å ære oss. Det er ikke Gud som eksisterer for å gjøre oss til vinnere, men det er vi som eksisterer for å ære Gud. Det er vi som eksisterer for å tjene han som er over alle andre guder, han som har navn over alle navn. Vi er skapt for å være Gud til behag. Denne mannen i Lukas kapittel 18, han ser på seg selv som sentrumet for selve livet. Hallo dere, det er Jesus som er sentrum for livet. Det er Jesus det handler om. Det er Jesus som er fundamentet for hele vår Guds tro. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Rettferdiggjørelse basert på gjerninger og egen fortjeneste, det er ingen rettferdiggjørelse. Den er menneskesentrert, og den gjør at vi sammenligner oss med andre i stedet for å sammenligne oss med Jesus. Jesus, jeg takker deg for det ikke er som alle de andre. Vi sammenligner oss, dere, med andre hele tiden. I stedet for å se på hva er det Jesus gjør, hva er det Jesus sier, hvem er det Jesus er, hvordan kan vi bli? I stedet er vi opptatt av, jeg lurer på hva han tenker, jeg lurer på om jeg klarer å være like god som han. Det han gjør, det er bra, der vil jeg være. Nei, det han gjør, det er elendig, for en dyst. Det er en lekse dere vi trenger å lære, ikke bare én gang, Men vi trenger å lære den hele tiden. Og sammenligne oss med Jesus. Rettferdiggjørelse basert på gjerninger, den henter sin verdi basert på hva man har gjort. Jeg faster 2 ganger i uka, sier fariseeren. Jeg tiner av alt jeg tjener. Han faster og ba 2 ganger i uka. Det er mye, dere. Ifølge den gamle pakt var det sånn at man skulle faste 1 gang i året. Det var det som var tingen. Og så faster han 2 ganger i uka. Han har mye å skryte av, dere. Han har virkelig gjort det bra. Og han er veldig opptatt av å få sagt det. For denne mannen, denne fariseeren, han trenger å få bekreftet sin verdi. Basert på hva han har gjort. Han trenger å få bekreftet verdien sin. Basert på hvor flink han er. Ser dere meg? Ser dere hvor dyktig jeg er? Ser dere hvor mye jeg har klart å disiplinere meg selv? Rettferdiggjørelse basert på gjerninger, det fokuserer på det ytre og ikke på det indre. Det vesentlige er hvem som er objektet for troen vår. Hvem er objektet for din og min tro? Er det Gud som er objektet, eller er det meg selv som er objektet? Hvis man ikke stoler på Gud, hvem stoler man på da? Hvis man ikke stoler på Gud, stoler man på seg selv. Så hvem er objektet for din og min tro? Er det deg selv, eller er det Gud? Mennesker som stoler på seg selv, de har bare en eneste autoritet i sitt eget liv. Det er seg selv. Derfor stoler de heller aldri fullt og helt på Gud. Derfor blir heller aldri Gud fullt og helt autoritet i livet. For det eneste de stoler på, det er sine egne perspektiver. Det er sine egne vurderinger. Det er sin egen horisont. Det er rett og slett bare seg selv. Rettferdiggjørelse basert på gjerninger gjør at det ikke er Gud som blir den avgjørende dommeren i livet, men det blir alle andre. Denne fariseeren, han er ekstremt opptatt av å opptre i offentlighet. Han ville at alle skulle se det. Han ville at alle skulle høre det. Jeg er bedre enn alle de andre. Han søker denne bekreftelsen som vi snakker om. Han ville få det bekreftet at han hadde bestått den moralske testen. Rettferdiggjørelse basert på gjerninger, den leder til stolthet. Og noen av dere vet det kanskje ikke. Men stolthet. Stolthet, det er synd. Gud står den stolte imot, står det i Guds ord. Stolthet er som en gravid kvinne som er gravid med all synd. Den første synden som fantes var at mennesket ønsket å ligne Gud. Hvorfor ønsker de å ligne Gud? Det handler om stolthet. Og selv om jeg kommer overens med en synd, så er det ofte sånn at det at jeg kommer overens med synd, det gir stolthet. Og hva gjør det? Igjen så leder det til fordømmelse. Bare for eksempel, hvis en opplever at det er feil å røyke, hva skjer? Jo, så slutter han med å røyke, og så klarer han å slutte å røyke, og hva er det han gjør i neste omgang? Han fordømmer alle de andre som ikke har klart å slutte å røyke. Hva er det som skjer? Jo, vi synder, så klarer vi å komme overens med synd, og så blir vi stolte for det, og i neste omgang så leder det til at vi fordømmer alle de andre. Kanskje skulle vi dere be den Hellige Ånd om å åpenbare i vårt liv. Hvem er det i våre hjerter som vi fordømmer? Hvem er det du fordømmer i ditt hjerte? Hvilket menneske er det du ser ned på som du tenker at ikke er godt nok? Hvilken folkegruppe er det du fordømmer? Hvilken sammenheng er det du fordømmer? Hvilket miljø er det du fordømmer? Hvem i denne menigheten er det du fordømmer? Hvem er det i ditt nabolag som du fordømmer? Kanskje vi skal be den hellige ånd om bare åpenbare det for oss. For fordømmelse, det er mot Guds hjerte. Det er imot Guds godhet. Det er noe som er imot hvem Gud er i sin natur. For Gud hater synd. Gud hater fordømmelse. Vi trenger å be Gud. Kom, Hellige Ånd. Åpenbar det for oss, så vi kan få være rene framfor deg, Gud. Vi trenger alle å be om Guds nåde. Vi trenger alle å komme til Gud med alle våre feiltrinn. Denne tida som Jesus levde, da hadde de ikke lenger noe tempel. Tempelet det var revet ned i år 70 før Kristus. Og hva var tempelet i det gamle testamentet? Tempelet i det gamle testamentet, det var stedet for Guds nærvær. Det var stedet der Gud var. Og hva da med denne fariseren som skulle være en som representerte det religiøse, han skulle være den som representerte den guddommelige institusjonen. I stedet for å komme fram for Gud og si, Gud, tilgi oss for det vi har revet ned, stedet for ditt nærvær. Gud, tilgi oss for det vi har begått urett mot deg. Gud, tilgi oss for det vi har revet ned dette. I stedet for å bøye kne og si, Gud, vi trenger din hjelp for vi har begått urett. Hva er det han gjør? Han står opp og så skryter han av sine egne gjerninger. Han står og skryter av hvor flink og god han har vært. Tolleren derimot, tolleren han sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Men han slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, sier Jesus, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Dere, når alt kommer til alt, så er det Jesus det handler om. Hør hva Paulus skriver i Filipperne, kapittel 3, og vers 7-11. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Jesus Kristus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt. Og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløs skrap. Bare jeg kan vinne Kristus. Og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud, bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. For del i hans lidelse og blir ham lik når jeg dør som han, måtte jeg bare nå fram til oppstandelsen fra de døde. For at vi skal være i stand til å motta rettferdiggjørelsen fra Jesus Kristus. At vi skal være i stand til å motta denne gaven, så trenger vi dere å erkjenne at vi trenger han. Vi trenger å komme fram for Gud og erkjenne at vi trenger Gud. Vi trenger Jesus Kristus. Og det er denne andre typen rettferdiggjørelse som Jesus prøver å beskrive her i Lukas kapittel 18. Rettferdiggjørelsen gitt som en gave. For hva er det med denne tolleren? Jo, denne tolleren, han snakker ikke om alle andre synder. Han snakker ikke om hva alle de andre har gjort galt. Det han snakker om er sine egne. Jeg er en syndig mann, sier han. Han prøver ikke å bli rettferdiggjort på egne gjerninger. Men han spør etter Guds nåde. Han spør etter Guds hjelp. Han spør etter Guds barmhjertighet. Og han tar imot gaven. Rettferdiggjørelse. Rettferdighet. Han mottar denne gaven
av rettferdiggjørelse for å komme i rett posisjon overfor Gud. Og det er det det rettferdiggjørelse handler om. Det handler om å komme i rett posisjon til Gud. For at vi skal kunne komme i et rett forhold til han. Folkens, vi trenger, som synderen, å starte med å sammenligne oss med Jesus og Guds ord. Så vi kan bli klar over synden i livet vårt. Vi trenger å begynne å sammenligne oss med Jesus og Guds ord. Så vi kan bli klar over i hvilken posisjon vi står overfor Gud. Og på hvilken måte vi trenger Gud. For alt for ofte så bruker vi kreftene våre og tiden vår på å sammenligne oss med alt rundt og ytre omstendigheter. Men hvis vi begynner å sammenligne oss dere med Guds ord og med Jesus Kristus, så tar det ikke så lang tid før vi skjønner at vi trenger Guds hjelp. Det tar ikke så lang tid før vi skjønner at vi trenger Guds rettferdighet. Elsk dine fiender, sier Jesus. Det enkleste i verden. Vær generøse dere. Hjelp de trengende. Hjelp de utstøtte. De som lider. De plagsomme, de som ingen andre har lyst til å være sammen med. Vær utholdende i bønnen. Jeg synes det er vanskelig. Det er sikkert bare meg. Det tar ikke lang tid før tankene er et annet sted. Trofaste. Jeg kjenner at når jeg begynner å se på Jesus, så er jeg way out. Jeg er så langt unna. At jeg tenker, Gud, jeg skjønner ikke engang hvordan du kan bruke meg. Jeg skjønner ikke engang hvordan du er i stand til å ta imot meg. Jeg er en synder. Det er først når vi kommer til den erkjennelsen, og kommer på dette samme stedet som denne tolleren, at det er en synder. Det er da vi skjønner at vi er i behov av Guds nåde. Det er da vi skjønner at vi er i behov av Guds hjelp, hans barmhjertighet, hans rettferdighet. Den vi er i oss selv, det trenger å dø for at Jesus skal få lov å reise seg opp i oss, så vi skal bli en ny skapning i Jesus Kristus. Det er det vi synliggjør dere i dåpen. Vi blir begravet med Jesus Kristus, oppreist for å leve et nytt liv sammen med han. For at Jesus skal bli æret gjennom ditt og mitt liv, så trenger vårt eget ego, så trenger vårt eget selv, det trenger å dø for at Jesus skal få større plass i mitt og ditt liv. Den ydmyke gir han stor nåde, står det. Bibelen er full av historier om hvordan Gud tar ned de stolte menneskene. Og han tar de helt ned. For igjen reiser de opp til å bli ledere og mennesker som ærer Gud gjennom lederskapet sitt, gjennom livet de lever. Tolleren kom ikke til Jesus for å spørre, hvordan kan jeg imponere deg? Men han kommer til Jesus og sier, kan jeg få nåde? Vi trenger å stole på Gud. Gud vil at vi skal ta imot hans nåde. Og komme til det punktet i livet vårt, at vi setter vårt lit og vår tillit fullt og helt, 100% til han. Noen ganger kan vi tenke at Jesus, han bryr seg ikke om oss i det hele tatt. Det er ikke sant. For hva er det Gud gjorde? Gud sendte Jesus Kristus ned i vår hjelpløshet, i vår håpløse situasjon, og så brakte Gud rettferdiggjørelse til oss gjennom Jesu lidelse på korset. Hva er det for noe? Det er kjærlighet, dere. Det er tegnet, det største symbolet på en Gud som virkelig ser. En Gud som virkelig hører, en Gud som virkelig bryr seg, dere. Folkens, vi er ikke frelst ved gode gjerninger, men vi er frelst til gode gjerninger. Hvem sine gjerninger? Jesu Kristi gjerninger. Jesu gjerninger på korset, på Golgata, dere. Det gjorde det mulig for oss å komme i rett posisjon overfor Gud. Han ga oss muligheten, dere, til å bli rettferdiggjort av bare nåde til han. Det det nesten verdt å rope et halleluja for. 2. Korinterne 5, 21. Han som ikke visste av synd, han er gjort til synd for oss, for at vi skulle få Guds rettferdighet. Jesus ble altså gjort til synd. Han ble vår synd, for at vi skulle bli rettferdige. Han ble vår synd. Min synd går til Jesus. Og Jesu rettferdiggjørelse, den går til meg. Hva er det som skjer? Vi blir i Jesus, så vår synd som blir i Jesus, ble naglet til Golgata. Og så blir vi i Jesus, så hans rettferdiggjørelse blir vår. Jeg skjønner hvordan jeg klarer å sitte stille, men det greit. Nå kan du spørre, hvordan gjør du det? Beklager, du kan ikke gjøre det. For det en gave, dere, som du kan bare motta. Derfor det Jesus. Er helt annerledes. Derfor det livet med Jesus er helt annerledes enn all annen religiøsitet. Hør, du kan aldri bli mer rettferdiggjort enn det Jesus er. For Jesus, han er fullkommen perfekt. Han er hellig, det finnes ikke noe ondt hos han. Det finnes ikke noe mørke. Han er full av godhet. Han er full av kjærlighet. Han er full av fred. Han er full av forsoning. Han er full av alt som er godt. Og alt kan du få i livet ditt når du blir i han. Han har erklært dere at alt er fullbrakt på korset. Derfor det vi kan elske han. Folkens, det handler ikke lenger om det. Det handler ikke lenger om du og meg, men alt handler om Jesus. Jesus elsker deg, og hans kjærlighet til deg, den betingelsesløs. Han elsker deg mer enn noen andre i hele verden. Vi trenger ikke endre oss dere for å ta imot Guds kjærlighet, for den fullkommen. Jesus, Kristus tar imot oss akkurat som du og meg er. Med alle våre mangler, med alle våre feiltrinn, alle de bommåtene vi gjør i livet. Han tar oss til seg. Kommer han, og så forandrer han oss innenfra og ut. Og det er når Jesus får lov å komme inn i livet vårt, begynner å gjøre sin endring i oss, at vi får lov å bli preget av Jesus Kristus. Da kan vi få lov å komme, og så kan vi bli til ære for Jesus. Da kanskje kan det hende at noen har lyst til å bli litt sånn som oss. Ikke fordi vi er så gode i oss selv, men fordi Jesus elsker oss. Og vi får bli preget av det som er Jesus, hans kjærlighet. Halleluja! Jesus, vi takker deg for din fullkomne kjærlighet på Golgata. Vi priser deg, Jesus Kristus, for det at ditt verk på Golgata, det var fullbrakt. Takker deg, Jesus, for at selv om jeg kommer til kort, selv om jeg ikke gjør alt det som jeg vet jeg burde gjøre, så er din kjærlighet til mitt liv og til vårt liv, den er uforanderlig, Herre. Vi kan aldri fortjene hverken nærværet ditt, eller kjærligheten din, eller noe som helst, Herre. Men det er bare gitt oss av din nåde, Herre. Å, halleluja, det takker vi deg for, Jesus. Takker deg, Jesus, for at du er så mye større enn våre liv. Takker deg, Jesus, for at du er så mye større enn våre begrensninger, våre rammer. Herre, vi tilber deg. For at du er den du er, Jesus. Å, halleluja, Herre.
Halleluja, Herre, vi tilber deg. Takk for du tar imot oss igjen og igjen, Herre. Vi trenger å bli minnet av din nåde, Herre. Vi trenger å bli minnet av ditt fullbrakte verk på Golgata. Vi tilber deg, Jesus, for at du er den du er, Jesus.